Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Առնվազն մինչև ամսվա վերջը Պաշտոնյաների Հայաստանը Ղարաբաղին կկապվի Լաչինի գործող միջանցքով։ Այդ դեպքում ինչու օր առաջ դատարկվեցին հայաբնակ Սուսը, Բերձորն ու Աղավնոն։ Սուրմալուին որոնողական աշխատանքները դադարեցվել են, անհետ կորած վերջին քաղաքացին այդպես էլ չի գտնվել։ 10-րդ օրն է քրեական գործով, որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։ Սեպտեմբերի ստոշակները եւ նպաստները կբարձրանան 2-ից 3000 դրամով, որքանով սա կմեղմի 14%-ի հասնող գնաճը։ Անկախության տոնն ու ռուսական պատերազմի կես տարին միևնույն օրը մենք կպայքարենք մինչև վերջ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Կպատմենք նաև ինչու եւ ինչպես են ադրբեջանցի մասնագետները այցելել հայերի վերահսկողության տակ գտնվող Սարսանգի ջրամբար, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արտակ Խոյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Փաշինյանն ու Պուտինը մտքեր են փոխանակել նաև դաշնակցային և ռազմավարական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից 10 օր անց փրկարարները դադարեցնում են որոնողական աշխատանքները, թեև այդպես էլ չի գտնվել անհետ կորած քաղաքացին։ Օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 17 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա։ Առայժմ որևէ ձերբակալված կամ մեղադրյալ չկա։ Այսօր լրանում է Ուկրաինա ռուսական ներխուժման կես տարին։ Փետրվարի 24-ից 182 օր շարունակվող մարտերի հետևանքով հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, միլիոնավորները տեղահան եղել։ Ռուսաստանն այս ընթացքում գրավել է երկրի տարածքի մոտ 20%-ը։ Անկախության 31-րդ հոբելյանի նվիրված տեսաուղերձում երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերստին հայտարարել է, որ ուկրաինական բանակը վերականգնելու է տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում ազատագրելով արևելյան Դոնբասն ու Ղրիմը։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով Կրեմլը Ուկրաինայում չի հասնում իր նպատակներին, ռուսական բանակի դիրքերը թուլանում են։ Մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ ռազմական գործողությունը դանդաղել է մարդասիրական նպատակներով, խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերից խուսափելու համար։ Ադրբեջանի և Ղազախստանի միջև բարեկամական և եղբայրական հարաբերությունները նոր բարձր մակարդակի կհասնեն, այսօր Բաքվում կայացած հանդիպմանը համոզմունք են հայտնել երկու երկրների առաջնորդները։ Պաշտոնական այցով առաջին անգամ Ադրբեջանում գտնվող Ղազախստանի նախագահն ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Իլհամ Ալիևին պարգևադրել է Ղազախստանի ամենաբարձր ոսկե արծիվ շքանշանով։
Շնորհակալություն Արտակ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանից փաստացի Լաչինը ամբողջությամբ հանձնվեց Ադրբեջանին։ 44-օրյա պատերազմից հետո հայերի վերահսկողության տակ մնացած վերջին 3 Սուս, Աղավնո, Բերձոր համայնքներում այլևս ոչ մի հայ չկա։ Թեև պաշտոնյաները տեղի բնակիչներին ժամանակ էին տվել մինչև օգոստոսի 25-ը տներից հեռանալու համար, սակայն անցած շաբաթ արդեն համայնքները զրկվել էին հոսանքից ու կապի միջոցներից։ Որն էր շտապողականության պատճառը, հատկապես եթե ռուսական կողմը հայտարարում է, որ առնվազն մինչև այս ամսվավերջ խաղապահները շարունակելու են մնալ գործող Լաչինի միջանցքում, հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստան-Արցախ կապը առնվազն մինչև ամսվա վերջ ապահովելու է Լաչինի գործող միջանցքով, մինչև պատրաստ կլինի ժամանակավոր ճանապարհը, ազատության հետ զրույցում ասաց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք քաղաքացիական Միացյալ Դաշինք խմբակցությունը ղեկավարող Արթուր Հարությունյանը։ Մինչև հաջորդ տարվա գարուն Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու կորնիզորի հատվածի շինարարության ավարտը ժամանակավոր այս ճանապարհն է գործելու։ Պատրաստ լինելուն պես ռուս խաղաղապահները արցախցի պատգամավորներին վստահեցրել են զորակազմից կտեղակայվեն այստեղ։
Միջև ամսվա վերջ գործող միջանցքով ճանապարհը շարունակվելու է, ռուսական խաղապահները տեղակայված են լինելու հիմա գործող միջանցքում։
Եթե սեպտեմբերի 1-ից էր այդ ճանապարհը շահագործելու, այսքան արագ Աղավնոից, Բերձորից մարդկանց հանել ի՞նչ նպատակ ուներ։
Ժամանակին այդ ամեն ինչը կազմակերպել էր, որտեղ այնտեղ ենթակառուցվածքների խնդիր կա, միջանցումից վածքի հանելու եւ մնացած բոլոր հարցերը։ Այսինքն այդպես արագել չէր։ Ուղղակի ժամանակին այդ ամեն ինչը կազմակերպել է, որպեսզի օրերի հարցնի էլի։
Նախորդին Արցախի ազգային ժողովի 5 խմբակցությունների ղեկավարները հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովին։ Հանդիպմանը մասնակցած Արթուր Հովանիսյանի խոսքով Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության խորհրդական դեսպանորդ Մաքսիմ Սելեզնյովի հայտարարությունը, թե ռուս խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի Լաչինի գործող միջանցքից, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի շահագործվել, երկիմաստ էր։ Նաև այդ հարցն էին ռուս խաղաղապահ զորակ մի ցանկացել ճշտել։
Այսինքն խոսքը վերաբերվում է հիմնական ճանապարհին, թե այլ ընտրանքային, որը ժամանակավոր պետք է օգտագործվի, մինչև նոր հիմնական ճանապարհի կառուցումը, եւ պարզաբանում տվեց, որ խոսքը վերաբերվում է այլ ընտրանքային ճանապարհին, որը մինչև այս ամսվա վերջ պետք է արդեն պատրաստ լինի, 11.8 կիլոմետրին փոխարինող 4 կիլոմետրը, որը դուրս է գալիս Աղավնոյի վերևի հատված։ Այդ ճանապարհը պատրաստ լինելու պես հիմնական ամբողջ ճանապարհի նոր երթուղու վրա, որը անցնում է Հինշեն, Մեծշեն, մեր գյուղերով, այդ ճանապարհի երկայնքով, ամբողջ երկայնքով նույն միջանցքի տրամաբանությունը գործելու, ասինքն ռուսական խաղապահ զորակազմը տեղավորվելու է արդեն նոր ճանապարհի երկայնքով։
Մինչ այդ պաշտոնական Բաքուն 3 հաղորդեց, թե ադրբեջանցի մասնագետներն այցելել են Ստեփանակերտից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սարսանգի ջրամբար, որը գտնվում է հայերի վերահսկողության տակ։ Ավելի ուշ այս տեղեկությունը հաստատեցին նաև Ղարաբաղցի պաշտոնյաները, ընդգծելով, որ սա վերջին պատերազմից հետո առաջին շփումը չէ հարևանների հետ։ Ինչու այդ դեպքում Բաքուն այդ մասին հենց հիմա բարձրաձայնում, քաղաքական հաշվարկ, թե անկեղծ բարիդրացիություն, Նայրան Ալբանդյանն է հետաքրքրվել։
Ստեփանակերտը հաստատում է, որ ադրբեջանցի մասնագետներն այցելել են Արցախի Մարտակերտի շրջանում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Սարսանգի ջրամբար։ Այսի մասին տեղեկությունը 3 տարածեցին ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Միայն այսօր Արցախի տեղեկատվական շտաբը գրառում կատարեց, որ ադրբեջանի Մելիորացիա և Ջրային Տնտեսություն ընկերության մասնագետները հայ մասնագետների հետ միասին դիտարկել են ջրամբարի տարածքը, ստացել տեղեկություն ջրի ներհոսքի և բաց թողման ժամանակացույցի վերաբերյալ։ Ավելին, ըստ պաշտոնական Բյուրի, ռուսական խաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ Արցախի ջրային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռ 2021 թվականից են շփվում ադրբեջանական կողմի հետ և պարբերաբար այցեր են կատարում նաև ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածներ։
Հերթական հանդիպումը կազմակերպվել էր Սարսանգի ջրամբարի մոտ Սարսանգի ջրերի փող շահավետ օգտագործման արդյունքի քննարկման նպատակով։ Տեղում մտքեր են փոխանակվել ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման հնարավոր տարբերակների շուրջ, հաշվի առնելով Սարսանգի ջրամբարի հանդեպ Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունը, իսկ ոռոգման ենթակառուցվածքների հանդեպ ադրբեջանական վերահսկողությունը։ Առաջիկայում քննարկումները կշարունակվեն և որոշումները կկայացվեն Արցախի Հանրապետության շահերից ելնելով, հիմք ընդունելով և էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ոռոգման կարիքները Սարսանգի հատվածում, ինչպես նաև խմելու և ոռոգման ջրերի հետ կապված կարիքները Հանրապետության այլ հատվածներում։
Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է 44-օրյա պատերազմից հետո ջրային ռեսուրսների պաշարների առումով իրավիճակ է փոխվել հենց Արցախի համար, և սա պետք է դիտարկել որպես փոխշահավետ համագործակցություն։
Պատերազմի ավարտից հետո մի շարք բնակավայրեր, որոնք գտնվում էին հայկական վերահսկողության տակ, անցել են ադրբեջանի վերահսկողության տակ, և այդ առումով առաջացել են նաև խնդիրներ ջրի հետ կապված և գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ես ենթադրում եմ, որ որոշակի համաձայնություն կա ադրբեջանի իշխանությունների ու Արցախի իշխանությունների միջև, որպեսզի համատեղ օգտագործեն այդ ջրային ռեսուրսները։ Ադրբեջանը իհարկե մինչև վերջ ազնիվ չէ իր մղումներով, օգտագործում է այս դրվագները իր քարոշչական նպատակներին հասնելու համար։
Դառնան Երևան Սուրմալու արևտրի կենտրոնում, որոնողական աշխատանքները դադարեցվել են, թեև այստեղ անհետ կորած վերջին քաղաքացին այդպես էլ չի գտնվել։ Ողբերգական պայթունից ավելի քան 1 շաբաթ անց դեռ հստակ չէ, ինչն էր 17 մարտու այդ թվում հղի կնոջ և 5 տարեկան երեխայի մահվան պատճառ դարձել և ով է պատասխան տալու դրա համար։ 10-րդ օրն է, քրեական գործով որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Սուրմալուի ողբերգական պայթյունից 10 օր անց արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այսօր դադարեցրեց որոնողական աշխատանքները։ 16 զոհերի դիերը դուրս բերելուց հետո փրկարարներն անհետ կորած վերջին անձին 55-ամյա Վանիկ Ամիրխանյանին այդպես էլ չգտան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն
տեղորոշվել է վայրը եւ իրականացվել են որոնողական աշխատանքներ, եղել են հատվածներ տվյալ մասում, որտեղ մենք կրկնակի զննում ենք արա, որպեսզի բացառենք որևիցե մի հատված, որտեղ մենք տեսականորեն կարող էինք բացթողումներ ունենալ։ Ամբողջ ծավալով իրականացվել են աշխատանքները, ցավոք քաղաքացու Մարմինը կամ նրա մասունքները չեն հայտնաբերվել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով դեպքից հետո 43 ժամվա ընթացքում փրկարարները փլատակներից 26 քաղաքացու են դուրս բերել, որոնցից 10-ը ողջ, 16-ը մահացած, նրանց թվում էր նաև հղիկին իր հնգամիա որդու հետ։ Դեպքից ավելի քան 10 օր անց դեռ չի հարցակնվել Սուրմալու առևտրի կենտրոնի սեփականատերը, որևէ կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ձերբակալված անձ դեռ չկա։ Իսկ ինչ է լինելու պայթյունի տուժածներին փոխհատուցելու հարցը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում այս պահին քննարկվում է Սուրմալուի պայթյունից ֆիզիկապես տուժածներին և զոհվածների ընտանիքներին փոխհատուցում տրամադրելու հարցը։ Իսկ կրպակներն ու միլիոնավոր դրամների գույքը կորցրած ձեռնարկատերերին կառավարությունը փոխհատուցում չի տրամադրի։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, եթե նրանք իրենց գույքն ապահովագրած լինեին, ապահովագրական ընկերությունից կարող էին փոխհատուցում ստանալ։
Գրագետ բիզնեսները ապահովագրել են իրենց տարածքը, գույքը, այս դեպքը հատուցելի կլինի։ Մի մասն էլ մարդկանց չեն արել, կարո՞ղ չի կարող իր վրա ֆունկցիա վերցնել, փոխհատուցել այն ծախսը, որը պետք է աներ ապահովագրական ընկերությունը, եւ եթե գործարարը չի համարել այդ ռիսկը մեծ, ապա այստեղ կառավարություն անելիք չունի։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով պայթյունից վնասված շենքը շարունակում է փլուզման վտանգի տակ մնալ, սակայն դրա ճակատագիրը պետք է սեփականատերը որոշի։
Կառավարությունն այսօր որոշեց բարձրացնել կենսաթոշակներն ու նպաստները։ Սեպտեմբերից թոշակառուների եկամուտը կավելանա 2-ից 3,000 դրամով, եւս մեկ բարձրացում էլ գործադիրը խոստանում է հաջորդ տարվա հուլիսին։ Որքանով սա կմեղմի վերջին ամիսների աննախադեպ գնաճը, որն արդեն հասնում է երկնիշ թվերի։ Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հաջորդ ամսվանից կենսաթոշակը կավելանա շուրջ 3,100 դրամով, օրինակ 36,000 դրամ թոշակ ստացողը սեպտեմբերին մոտ 39,100 դրամ կստանա։ Կառավարությունն այսօր որոշեց ավելացնել և թոշակները, և նպաստները։
Մասնավորապես առաջարկում ենք սահմանել աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափը 21,000 դրամ 18,000 դրամի փոխարեն, զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափը 20,000 դրամ 18,000 դրամ փոխարեն, նվազագույն կենսաթոշակի չափը 30,500 դրամ 28,600 դրամի փոխարեն, արդյունքում կենսաթոշակների միջին չափում մենք կունենանք շուրջ 7% ավելացում։ Առաջարկում է նաև բարձրացնել ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը։
Կառավարությունն ի սկզբանե նախատեսել էր թոշակներն ավելացնել հաջորդ տարվանից, սակայն հաշվի առնելով հարկային եկամուտների ավելացումը, հիմա են այդ քայլին գնում, մանրամասնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ընդհանրապես մի բան է փոխվել, հունվարի 1-ը առաջ վերցինք սեպտեմբերի 1-ը, արդեն եւ մեր պլանը այն է, որ հաջորդ այսպիսի որոշումը կենսաթոշակների բարձրացման կկայացնենք 2023 թվականի, այսինքն չգիտեմ երբ կկայացնենք, բարձրացումը տեղի կունենա 2023 թվականի հուլիսի 1-ից։
Արդյոք թոշակների շուրջ 7%-ով ավելացումը կբարելավի տարեց քաղաքացիների սոցիալական վիճակը, հաշվի առնելով, որ 1 տարվա ընթացքում սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքները թանկացել են գրեթե 14%-ով։ Գործադիրն ավելի վաղ խոստացել էր, որ թոշակները կբարձրացնեն առնվազն գնաճի չափով, սակայն այժմ փաստորեն այդ խնդիրը չի լուծվում։
Հայաստանյան զարգացումների մասին ավելի մանրամասն խոսենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Մինչ այդ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի մասին։ Ուկրաինան այսօր նշում է անկախության 32-րդ տարեդարձը պատերազմի պայմաններում։ Ուղիղ 6 ամիս առաջ հենց այսօր ռուսական բանակը ներխուժեց հարևան ինքնիշխան երկրի տարածք և մինչև այսօր շարունակում է առաջ խաղացումը, տիրախավորելով խաղաղ բնակավայրներն ու ենթակառուցվածքները։ Շնորհավորական ուղերձում նախագահ Զելենսկին պնդել է կպայքարեն մինչև վերջ, արևմուտքի առաջնորդներն էլ աջակցությունը շարունակելու խոստումներ տվել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Այսօր Ուկրաինայի անկախության օրն է, անկախության 31-րդ տարեդարձը։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի կես տարին է, 6 ամիս առաջ այսօրը փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անկախության օրվա իր էմոցիոնալ ուղերձում միաձուլել է այս երկու իրադարձությունները։
І ми нарешті стали дійсно єдині, нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого.
Верчапес մենք միավորվեցինք, նոր ազգ, որը ծնվեց փետրվարի 24-ին առավոտյան ժամը 4-ին. Ոչ նորածին, այլ վերածնված ազգ, որը չի լացում, չի ճչում, չի վախենում, չի փախչում, չի հանձնվում և չի մոռանում։
Զելենսկին համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինան պատերազմում կհաղթի և ուկրաինական դրոշը կբարձրացվի Դոնբասում և Ղրիմում։
Ինը Դոնբասը և Կրիմում։
Զելենսկին անդրադարձել է նաև պատերազմի ավարտի մասին Կիևի պատկերացմանը։
Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога.
Ինչպես ենք մենք պատկերացնում այս պատերազմի ավարտը? Նախկինում մենք ասում ենք խաղաղությամբ, հիմա ասում ենք հաղթանակով։ Մենք փոխմբռնում չենք փնտրի ահաբեկչի հետ։
Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան բանակցային սեղանի մոտ չի նստի, վախից դրթված կամ ատրճանակը գլխին պահած։
Ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, з пістолетом біля скроні.
Զելենսկին կնոջ հետ այցելել է հուշահամալիրներ, հարգանքի տուրք մատուցել ընթացող պատերազմում և անկախության ճանապարհին զոհվածների հիշատակին։ Կիևը զգուշանում է, որ ռուսական ուժերը կարող են փչացնել Ուկրաինայի անկախության օրը ուժգին հարվածներով և ռմբակոծություններով, զանգվածային միջոցառումներ հավաքներ Ուկրաինայում պլանավորված չեն, սակայն մինչ այս պահը ռուսական ուժերի գործողությունները տեղի են ունեցել սովորական ռեժիմով, անցած գիշերը հրետակոծվել են Խարկովը, Զապորոժիայի, Դնեպրոպետրովսկի մարզերի բնակավայրերը։
Կրեմլը շարունակում է հատուկ գործողություն որակել արդեն կես տարի շարունակվող այս պատերազմը, որի հետևանքով հազարավոր մարդիկ են զոհվել։ Նախագահ Պուտինի այդ որոշման դեմ ցանկացած կարծիք, ռուսական բանակի մասին ցանկացած անհաճո արտահայտություն դատապարտվում է օրենքով։ Այսօր օրինակ ռուս իրավապահները Եկատերինբուրգի նախկին քաղաքապետի հետևից են եկել, զինված ուժերը վարկաբեկելու մեղադրանքով, եթե դատարանը հաստատի այդ մեղադրանքը, ընդդիմադիր գործչին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Ազաբաբայանի լսանք։
Այսօր վաղ առավոտյան Եկատերինբուրգում իրավապահները ձերբակալել են քաղաքի նախկին քաղաքապետ, պետդումայի նախկին պատգամավոր, հայտնի քաղաքական գործիչ և ընդդիմադիր Եվգենի Ռոյզմանին։ Մաշալիքի հրապարակած տեսանյութում երևում է, որ անվտանգության առնվազն 6 դիմակավորված աշխատակիցներ մուտք են գործում քաղաքական գործչի շենքը, բղավելով ոստիկանություն, բացիր դուրը արագ հետո բարձրանում են Ռոյզմանի բնակարան։
Որ հոտվածով են ձեզ ձերբակալել։
280 մաս 3-րդ։
Քրեական գործ հարուցվել է։
Այո, եղել եմ։
Ինչի համար։
Գործնականում մեկ նախադասության, ոչ պատերազմին։
Որտեղ ասացիք այս նախադասությունը։
Ամենտեղ ասել եմ ու նորից կասեմ։
Խուզարկություններ են կատարվել Ռոյզմանի բնակարանում, ֆոնդում և նրա հիմնած Նիվեանսկի սրբապատկերի թանգարանում։ Իշխանամետ Ուրարու հրատարակությունը հայտնում է, իբր Ռոյզմանի բնակարանում հայտնաբերվել են օտարերկրյա դիվանագետների ու գործիչների, այդում Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի այցեքարտեր։ 280 հոդվածով ընդդիմադիր գործչին սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Նա կարծում է, որ իրեն կտեղափոխեն Մոսկվա, գործի այլ մանրամասներ հայտնի չեն դեռ։ 10-ի աղբյուրը պնդում է, որ Եկատերինբուրգի նախկին քաղաքապետի դեմ գործը բացվել է նրա YouTube ալիքում տեսանյութի պատճառով։ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 280.3 հոդվածով ներգրավում է նրանք, ովքեր նախկինում մեղավոր են ճանաչվել բանակը վարկաբեկելու վարչական հոդվածով։ Ռոյզմանն այս հոդվածով արդեն 3 անգամ տուգանվել է։ Ռոյզմանը բազմիցս արտահայտվել է ուկրաինական պատերազմի դեմ և հրաժարվել է լքել Ռուսաստանը։ Նույնիսկ Խալացանքի սպառնալիքի տակ այս մասին նա մասնավորապես հայտարարել էր Կատերինա Գարդիեվայի հետ օգոստոսի 10-ին հրապարակված հարցազրույցում։
А я что, я к этой земле привязан, я тут родился и вырос, я на миллиметр не подвинусь. Чего вдруг я отсюда побегу?
Ինչու պետք է հեռանամ։ Ես կապված եմ այս հողին, այստեղ եմ ծնվել ու մեծացել։ Մի միլիմետր էլ չեմ շարժվի։ Ես սիրում եմ իմ երկիրը, հասկանում եմ բոլոր ռիսկերը, բայց չեմ կարող հեռանալ այստեղից։ Թեկուզ միայն այն պատճառով, որ դա փախուստ կլինի, դա երբեք չլինի։
Դանիել не будет такого никогда.
Ռոյզմանը ըստ էության միակն էր հայտնի անդիմադիր քաղաքական գործիչներից, որ չեր լքել Ռուսաստանը փետրվարի 24-ից հետո եւ ում դեռ չէին ձերբակալել։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք զարգացումներին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից, մինչ այդ ժամանակ։